Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa. U ovoj emisiji, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Branka Šesto, novinarka koja živi u istarskom Rimu.
Izjava predsjednice Republike u Argentini prenosi se i komentira i u svjetskim medijima. Radio France 24 citira centar Simon Wiesenthal koji je uputio buran prosvjed u povodu njenih pohvalnih riječi o zbrinjavanju ratnih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata.
O položaju Hrvata u BiH govori Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.
Nikada nismo imali više nacionalnih prava, vjerskih prava. Ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti, da mogu, naravno ne treba, ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava.
Načelnik Višegrada, nakon još jednog postrojavanja osoba, sa četničkim kokardama poručio.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Da li će Rusija uskoro imati u vidu tajne sigurnosne podatke Srbije?
Ono što jeste problematično da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost.
Ovim i drugim temama opširnije u idućih 30 minuta. Emisiju otvaramo dnevnikom tjedna koji je vodila Branka Šesto, dugogodišnja hrvatska novinarka koju je angažman po pitanju ljudskih prava odveo u UN-ove misije u države Južnog Kavkaza, Srednje Azije i Ukrajine.
Subota, 10. mart. Svako jutarnje paljenje vatre u kaminu postao mi je ritual, od kojega će me vjerojatno teško odbiti i ljetne temperature. Suhe grančice koje prikupim za vrijeme dugih šetnji vrlo brzo potpale pucketavu vatru uz koju je nevjerojatno lijepo čitati, pisati, slušati muziku ili samo tako sjediti i maziti tošu mog prelijepog princa ruskog hrta. Taj moj Rim ima 8 stanovnika. Samo je jedan, 80-godišnji Milan, rođen ovdje. Svi drugi smo došli, iz bližih ili daljnjih mjesta. Moja prva i najbolja susjeda je bosanska izbjeglica, koja divno brka bosanski istarski dijalekt, naglaske i kuhinju. Subotnje jutro počinjem slušanjem intervjua tjedna na Hrvatskom radiju. Kolegica Jasmina Popović razgovara s Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne srpske demokratske stranke. Teme su nedavni vrlo loš izvještaj Europske komisije o Hrvatskoj, Agrokor i moguće smjenjivanje Martine Dalić, te preporuka nekakvog povjerenstva za suočavanje s takozvanim nedemokratskim režimima. Pupovac na sebi vrlo nesvojstven način oštro kritizira ne samo tu čudnu grupu, taj navodni trust mozgova, nego i sve oni koji su ju sastavili, premijera Plenkovića. Bivšu predsjednicu Ustavnog suda koja poručuje da Ustav nije švedski stol pa će se s njega uzimati što se kome svidi. O ratifikaciji Istanbulske konvencije, temi koja silno talasa Hrvatsku učmalu sredinu, kaže da će njegov klub u Saboru glasati samo za cjelovitu, bez ograda, kako zahtijevaju desne stranke koje naslučuju da će se ipak morati ratificirati. Inače, subota u Rimu kao i svaki drugi dan. Tako je to nama umirovljenicima. Niti imamo godišnjeg odmora ni vikenda, da citiram mog tatu. Nedjelja, 11. mart. Htjela sam čitati Ciganin, ali najljepši. Čvrsto odlučila da pri nekom od posjeta Zagrebu moram pogledati predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Knjiga mi odmah nameće pitanje zašto. Zašto živimo u ovakvom skučenom, da ne kažem zatucanom društvu? Zašto su manjine diskriminirane? Zašto se žene zlostavlja? Zašto se radi na tome da položaj žena i položaj manjina, položaj prekarijata i proletarijata budu još gori nego što jest? Odavno se zna da je stanje društva onoliko loše koliko je loš položaj najjadnijih u njemu. A borba za mjesto i titulu najjadnijih je kod nas mrtva trka. Previše siromašnih, nesretnih, bolesnih, bez šanse da će se izliječiti ako nemaju novaca. Mene još više boli koliko je uvrijeđenih. Onih kojima premijer poručuje da je upravo zasluga njegove stranke da je Hrvatska u Europskoj uniji i da sad slobodno mogu otići. A predsjednica, dok se nije posvađala s premijerom, poručivala da kome nije dobro u Hrvatskoj može kamo želi. Ponedjeljak 12. mart. Saznajem da će nam doći novi stanovnik. U obližnjem Roču, u pogone Cimosa, dolaze raditi ljudi iz raznih krajeva bivše države. Ovaj koji će stanovati u kući jedne pokojne bake je iz Beograda. Članak objavljen nedavno u Globusu navodi da će se ove godine izdati oko 30.000 radnih dozvola. U vrijeme dok Hrvatsku napuštaju stotine hiljada mladih obrazovanih ljudi i u vrijeme dok je statistika o nezaposlenosti još uvijek alarmantna, k nama dolaze raditi desetine hiljada radnika iz najbližeg susjedstva, iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Globus navodi da Hrvati iz BiH koji mahom imaju hrvatske putovnice idu raditi u Europsku uniju, dok k nama dolaze Srbi i Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U duhu istarske gostoljubivosti dočekat ćemo novog susjeda i ponuditi mu barem kafe ili možda ipak i istarsku supu. Utorak 13. mart. Po svemu sudeći, Istanbulska konvencija će ipak biti ratificirana. No, dok se to ne dogodi, naslušat ćemo se i načitati najnevjerojatnijih bjesomučnih izljeva. Zapanjuje me činjenica da se svaki zadrti kleronacionalist bez zadrške naziva hrvatskim narodom. Izjave tipa hrvatski narod nikad neće pristati na agresivno uvođenje rodne ideologije. Nastavljaju se tvrdnjama da hrvatski narod nikad neće prihvatiti taj islamistički dokument. Istanbul znači mora da je riječ o militantnom islamu. Danas je HDZ održao sjednicu predsjedništva i vjerojatno uz mnogo zavrtanja ruku dogovorio da će veći dio njihovih zastupnika glasati za ratifikaciju. Uz veći dio opozicije i dio zastupnika koji čine vladajuću koaliciju, Hrvatska bi se mogla pridružiti redu pristojnih zemalja koje prihvaćaju da nasilje nad ženama treba spriječiti i radikalno kažnjavati. Srijeda, 14. mart. Naša nas predsjednica ne prestaje zbunjivati, da ne upotrijebim grublju frazu. Otputovala je na 10-dnevnu turneju i već na prvoj stanici u Buenos Airesu provalila, citiram. Nakon Drugog svjetskog rata, mnogi Hrvati su upravo u Argentini našli prostor slobode u kojemu su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Ne samo da je to neumjesno, nego i u direktnom sukobu s Ustavom Republike Hrvatske kojega se zaklela čuvati. Putem čujem vijest da je umro general Petar Stipetić, koji je cijeli rat ostao profesionalan i častan vojnik. U Hrvatskoj vojsku, jedan od rijetkih, iz JNA prešao u činu generala. Proslavio se činjenicom da mu se u vrijeme akcije Oluja predao cijeli korpus pobunjeničke vojske, a scena kad mu pukovnik Bulat, inače školski i predratni kolega, predaje korpus i čestita pobjedu, postala je antologijska, jednako kao primjer vojničke časti, ali i kao primjer besmisla rata. Četvrtak, 15. mart. U susjedstvu novo vježbanje demokracije. Slovenski premijer Miro Cerar podnio ostavku. Vrhovni je sud riješio da vlada nije smjela financirati iz proračunskih sredstava sa 97.000 eura stranu koja je podržavala pozitivan rezultat referenduma o gradnji drugog kolosijeka pruge Kopar-Divača. Time je, kažu, dovela u pitanje neutralnost države u odnosu na referendume. Nameće mi se pitanje kako bi prošli naši svojedobni referendumi za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a posebno onaj iz 1991. godine koji je u popularnoj interpretaciji postao moment plebiscitarnog zahtjeva za samostalnost države. Izjava predsjednice Republike u Argentini prenosi se i komentira i u svjetskim medijima. Radio France 24 citira centar Simon Wiesenthal koji je uputio buran prosvjed u povodu njenih pohvalnih riječi o zbrinjavanju ratnih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata. Kao da to nije dovoljno, čitam na Facebooku kako Hrvatski sabor nije minutom šutnje odao počast preminulom generalu Stipetiću. Za razliku od nedavne burne predstave upriličene u povodu samoubistva osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, kad su još na nekoliko sati i prekinuli rad. Petak, 16. mart. Po Facebooku kruži objava Hloverke Novak Srzić pokazujući njenu fotografiju kao mlade pionirke. Ona piše da je toga dana kao malo dijete bila prestravljena od davanja pionirske zakletve koju se u to strašno doba nije moglo izbjeći. Te nastavlja da danas, kad više ne živi u totalitarnoj jugoslavenskoj diktaturi, ne želi više davati nikakve zakletve, u navodnicima, nikakvim ideologijama, pa zvale se one stombulske ili istambulske. Završen citat. O Bože, o tempora, o mores.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisala Branka Šesto, dugogodišnja novinarka koju je angažman na pitanju ljudskih prava odveo UN-ove misije u državi Južnog Kavkaza, Srednje Azije i Ukrajine. Od 17. do 23. marta dnevnik će voditi Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku neke su o tema koje ste mogli čuti u programima radija Slobodna Evropa. Vjera je u Bosni i Hercegovini odredila naciju, a stranke vode računa jedino o izborima i osobnim interesima, kaže uz ostalo u razgovoru za radio Slobodna Evropa monsignor Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Njegov optimizam o životu Hrvata u BiH mnogima se ne sviđa, ali tvrdi da su činjenice koje dijeli sa javnošću realne i lako provjerljive. Razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Topiću, jedno od dosta aktualnih pitanja u Bosni i Hercegovini je i položaj Hrvata ovdje. Zato ću vas izravno i pitati kakav je po vašem mišljenju, ali i iskustvu danas položaj Hrvata.
Kako slično, ja ću prvo koju i svi ostali. Drugo, ja mislim da nikada nismo imali više, ja sam netipičan za razliku na ovom stranaka, nikada nismo imali više nacionalnih prava, vjerskih prava, ko vam brani što napredak. Ima prava koliko se, dakle, nacionalno, mi smo nacionalno društvo, hrvatsko, dakle, društvo, dakle, ali ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti, da mogu, naravno, ne treba, ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava. Naravno, nijednoj stranci nije dovoljno vlasti. Kad je nema, onda je ljuta.
Mnogo se govori i o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini.
To prva stvar nije to pitanje svih pitanja. Prva stvar treba osigurati da ljudi biraju svoje predstavnike. Dakle, Hrvati, Srbi, svejedno. Ja sam protiv da biraju drugi i drugi mandat. To ne. E sad, kako to praktično provesti, to je zadaća političara. Zato su izabrani, zato su plaćeni.
Pa dobro, kako Hrvati u Bosni i Hercegovini žive?
Najbolje žive od svih ostalih. I sada daleko najbolje žive. I bolje žive u prosjeku nego u Austriji.
Nekoliko činjenica.
Činjenica nekoliko, rekao sam. Dakle, imaju više Hrvati, samo viteza, zaposleni nego svi 130 tisuća Hrvata u Austriji. Nemate nijedne hrvatske, ni bošnjačke, ni srpske ozbiljne firme u Austriji. Naravno, treba biti osjetljiv ovi koji su izgubili, ali u Tuzli, svoja radna mjesta, tvornice, naravno, teško je tranziciju napraviti, ali također treba govoriti o toga koliko je novi radni mjest. A pa se u Krševu nema nezaposlenih. Bijeljin je više napravljeno u zadnjih 15 godina nego prije 100 godina. Zamislite. U Kiseljaku je više napravljeno u zadnjih 20 godina nego prije 100 godina. Pa sad što mnogi ljudi su sebi postavili visoke zahtjeve, visoke polako, ne može se imati sve odjedno.
Zašto je onda stvorena negativna slika u javnosti o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno po vama, tko je odgovoran za to?
Mediji prati politička, najviše su politični, ne prebacujem odgovornost. Naravno, mi nismo negativni, mi ne širimo pesimizam, da pače nam prigovara, da smo često optimisti, ja jesam optimista, ili bolje rečeno nisam pesimista, nego ne napamet, ja pokazujem, napredak je, ajde ste dopust da kažem, više napravio u hrvatskoj kulturi nego svi Hrvati u Europi zajedno. Ja ne govorim napamet, ne govorim kao profesor teologije svećenik, što bi nekada mogao se prigovarati. Dakle, napredak pokazuje dijelom kako se može ovdje živjeti dobro.
Hvala vam, profesore.
Ravnogorski četnički pokret obilježio je u Višegradu 72. godišnicu hapšenja Draže Mihajlovića, četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata. Postrojavanje u vojnim uniformama sa obilježjima i pratećom ikonografijom prošlo je u duhu negiranja Bosne i Hercegovine i veličanja lika i djela čovjeka odgovornog za veliki broj zločina nad nesrpskim stanovništvom. Ovo je tek jedan u nizu pokazatelja da je Bosna i Hercegovina sve dalje od vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Priču ima Dženana Halimović.
U crnim uniformama i s kokardama na glavama uz četničku ikonografiju, pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u utorak su prodefilirali Višegradom. Obilježili su 71. godišnjicu hapšenja četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića, koji je zbog zločina za koje se teretio strijeljan 1946. godine. Uprkos tome što su već godinama ovaj skup pratili incidenti te negodovanje antifašističkih organizacija i udruženja žrtava iz posljednjeg rata, on je neometano održan. Uz postrojavanje Mihajlovićevi sljedbenici obilježili su njegovo hapšenje podizanjem zastave Srbije, intoniranjem srbijanske državne himne i vjerskim obredom. Njihove težnje su jasne, a prenosi ih predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske Jovo Vukeljić.
Republika Srpska je gotovo da je država. Ima teritoriju, narod, efektnu vlast i veoma manje problema nego na području drugog entiteta. Što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost.
Upravo je zbog ovakvih stavova pokret na popisu ekstremističkih organizacija koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra izrazito opasnima po državu, jer citiramo, pored agresivnog nijekanja legitimnosti države Bosne i Hercegovine i opstrukcije euroatlantskih integracija, sebi su za cilj postavili ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta. Završen citat. Uprkos tome, država, kako kaže ministar Dragan Mektić, nema mehanizama da djeluje sve dok se dobro ponašaju.
Nemo mi elemenata da reagujemo dok se god ne naruši ili sigurnost građana ili ugrozi nečija bezbjednost ili postanu na neki drugi način prijetnja ustavnom poretku itd.
Za to vrijeme, uniforme, vojničke naredbe i postrojavanja kod malobrojne bošnjačke zajednice izazivaju strah i nelagodu. Bilal Memišević, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Evropska se budućnost ne može graditi na vrijednostima od kojih se civilizovani svijet davno ugradio, upozorava analitičar Esad Bajtal.
S obzirom da je Evropa neslučajno, a simbolički vrlo važno, uzela 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom za svoj dan, ona nam šalje poruku da je njen sistem vrijednosti radikalno drugačiji od ovoga koji se takvom fenomenologijom, takvim obilježavanjima, takvim rehabilitacijama ovdje sad govorim regionalno pokušava vratiti u prvi plan. Jer ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Evropsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Rehabilitacija sljedbenika ili simpatizera fašističkog pokreta na svim stranama vodi samo razjedinjavanju, jer se ne uvažava ničija patnja, navodi Bajtal.
I ako vi slavite nešto što je zločin, ako to priznajete, ime bilo kakve strategije i taktike, to nisu elementi koji mogu ugraditi bilo kakvu ljudsku budućnost. Ne možete na nečijem zločinu, ne možete na nečijoj izdaji praviti perspektivu ljudsku koja uvažava sistem vrijednosti normalnog življenja, jednakost ljudi i građana, koja hoće da se stvari odvijaju na bazi dogovora. Oko ovoga se ne možemo dogovoriti, oko tih rehabilitacija. Postoje oni i postojače koji će uvijek biti protiv toga, jer su protiv zločina, protiv nasilja, protiv nepravde. Oni koji to hoće da slave, da to obilježavaju, oni koji to priznaju, ne mogu se dogovoriti niski. U tom smislu Bosna i Hercegovina nema mirnu perspektivu, nema političku perspektivu, ne postoji način da se nađe modus unutarnje harmonije, kako na etno, tako i na ovom idejnom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mrševiću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu, cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi, nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti Dane danas nerazdvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Slobodna Evropa, .org.
Da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne sigurnosne podatke Srbije? Pitanje je oko kojeg se spore vlasti i opozicija u Beogradu. Povod je sporazum o suradnji i zajedničkom djelovanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije koji je dospio na ratifikaciju u Srpski parlament. istraživao Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmjena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno od pitanja je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovde se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja je uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu koje se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednostne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svima. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktuelnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama,
naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori skandal oko lažiranih potpisa podrške za predsjedničke kandidate se ne stišava, a paralelno su otvorena pitanja iz kojih izvora potiču zloupotrebljeni lični podaci građana, da li su time ti podaci kompromitirani i da li je moguće zloupotrebiti te podatke u znatno štetnije svrhe. Odgovore nudi Srđan Janković.
Od trenutka kada je Državna izborna komisija omogućila građanima da putem aplikacije provjere da li se nalaze na spisku podržavalaca dijela predsjedničkih kandidata, veliki broj ljudi je spoznao da su bez svoje volje upisani među potpisnike podrške. U ovom trenutku se barata cifrom od više stotina lažiranih potpisa, među kojima su predsjedniki zaposleni u Privrednom sudu Crne Gore, Reis Islamske zajednice, javne ličnosti, političari i novinari, koji tvrde da nikom nisu dali potpise podrške, niti je to od njih iko tražio. Na koji način su se njihovi lični podaci od matičnog broja pa do svojeručnog potpisa našli u dokumentaciji za kandidaturu dijela predsjedničkih kandidata, pitali smo Radenka Lacmanovića, člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji kaže da su lični podaci najvjerovatnije zloupotrebljeni iz drugih dokumentacija, a da su potpisi moguće falsifikovani.
Do vaših ličnih podataka, kao što je matični broj i adresa, vaše zanimanje, prebivalište, datum i godina rođenja, govorimo o svim podacima koji se nalaze u listiću za podršku kandidatima za predsjednika države. Dakle, vi ste te podatke u određenom trenutku dali određenom subjektu. Da li je to vaš poslodavac, da li je to izabrani ljekar, bankar, mobilni operator ili moguće da se ti podaci prikupljeni na zakonit način u birački spisak. Ali nisu oni koji su došli do tih podataka iskoristili te podatke na zakonit način, odnosno su zloupotrijebili te podatke. Vjerujem da se ovdje ne radi o zloupotrebi potpisa, da je neko došao do vašeg potpisa iz nekih drugih izvora, dakle ako ste vi potpisivali na određene ugovore i slično, mada ne isključujem ni takvu mogućnost, ali mi je bliže da se radi o lažiranju, falsifikatu potpisa, da je neko se potpisivao u vaše ime i ne vodeći računa i vjerujući da se na taj način neće niko baviti grafologijom i utvrđivanjem vjerodostojnosti vašeg potpisa.
Do skandala sa potpisima građana vjerojatno ne bi došlo da je na vrijeme bio promijenjen zakon u smislu provjere datih potpisa podrške za kandidaturu. U ovom trenutku Lacmanović kaže da su lični podaci građana ugroženi jer su stvoreni uslovi za falsifikovanje potpisa.
Lični podaci su napadnuti i ugroženi iz različitih uglova. Zbog toga ovdje građani mogu biti zaštićeni iz dva pravca. Ako je u pitanju falsifikat, o čemu se najčešće govori, potpisa, to se mora dokazivati pred nadležnim državnim organom, to je sudovima. Što se tiče moguće zloupotrebe njihovih ključnih podataka, taj način bi se mogli građani obratiti agenciji.
Jedno od osnovnih pitanja koja se postavljaju u odnosu na aferu sa ličnim podacima građana je da li se podaci građana mogu zloupotrijebiti i u druge znatno štetnije svrhe. Boris Raonić, izvršni direktor Građanske alijanse, kaže da se ta organizacija obraćala mnogim institucijama i privrednim subjektima kako bi ukazali na opasnost od zloupotrebe podataka građana.
Građani vrlo lako, recimo, mogu doći do podataka o matičnim brojima, čak i o najuticajnijim ljudima u ovom društvu. Od, recimo, predsjednika Đukanovića juče se na Facebooku mogao naći njegov matični broj, tako da to govori kolika je ozbiljnost problema i koliko je mogućnosti zloupotreba mogu da se dešavaju. Ono što u ovom trenutku brine je da niko se ne bavi. Nije dovoljno da direktor i predsjednik savjeta agencije ukaže na ovaj problem. Ovdje je potrebna šira društvena akcija, a prvenstveno građani moraju biti svjesni da moraju čuvati svoje podatke, ne smije ih objavljivati na bukvalno svim mjestima, na društvenim mrežama ili drugim mjestima. Naravno, i idealan način je da se ovo riješi, da oni koji su sada u ovoj aferi biračkih spiskova napravili zloupotrebu odgovaraju krivično i kako bi se na taj način pokazalo svim onima koji imaju želju da vrše zloupotrebe, da to ne smije da radi i kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.